Ieny tokoa kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Ieny tokoa kanefa maika sambatra aza ny miaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Io tenin'i Jesosy Kristy io ry hava nanoka antsika hafatra, andraisa antsika fampianarana amin'n'ity alahady izay ionana amin'ny zanakapelezina ary ombona ny fiangonana miara-mivavaka amin'ny saintsaina sy mieritreritra ary anovo sy anatena fahasambarana ao amin'ny tompo idi. Raha dinihana ao amin'ny teny hebreo ry havana ity hoe sambatra ity, dia ny olona mandeha sy mizotra mahitsy mandroso ary mivoatra ao amin'ny fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra no lazainy amin'izany hoe sambatra izany. Reny tokoa manjy no ho lasa finaritra satria tahian'Andriamanitra, ary izay ny etsony olona azy hoe sambatra satria ny fiainany manontolo dia tantalin'Andriamanitra, arovan'Andriamanitra ary ampian'Andriamanitra. Ao amin'ny fanekena vaovao indray dia hitantsika ny fampianarana izay ambara ao ny teny grika hoe makarios, izay moa no ampiasai ny ilazana n'ity le hoe sambatra ity. Enti ny ilazana ny hevitra hoe lehibe, misandratra, entina manambara ny fitahiana, fanambinana. Ny olona anankiraiky atonga azy eo anivon'ny fiarahamonina ho lasa olo-malaza, olona mampiaiky ny olona, amin'izay tondran'Andriamanitra ny fiainany ka hatsapahan'ny olona ny hoe hafa tokoa zany olon'Andriamanitra izany. Ary izay ny ilazana hoe sambatra. Midikany hoe sambatra ary zany a dia tsy maintsy mifamatotra amin'izay ataon'Andriamanitra hatrany no anambarana ity atao hoe sambatra ity. Ka ny fitahian'Andriamanitra, ny fanambinan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra mirotsaka ao amin'ny olona anankiraika, hitany be sy ny maro ary tsapany rehetra izay mijery, izay vo azo tenena hoe sambatra ilay olona. Ary zany indrindra eto no somary na diso hevitra ity vehivavy ny resaka tamin'ny tompo ity, nahitany hoe rehefa nanao fahagagana Jesosy Kristy, rehefa nampianatra ny tompo, satria fantany fa nalaza diso hoe sambatra zay renim-pianakaviana nitondra vokanao ka nampinono anao. Raha mandinika ny tantara ny efitsika ry havana ary amin'ny Lioka toko fahavalo efa somary ny anarantsika ihany izy io tany amin'ny mpihevitra rasy taty amin'ny akatoky ny fandraisana, fa ny renin'i Jesosa, ny rahalahin'i Jesosa dia tsy tena niny loatra ny amin'ny hoe Jesosa io nge ilay Mesia na ilay Kristy nandrasa ny firenen' Israely. Fa rehefa nysahoda ka ny olona ny aminy hoe alao ivoaka ao anatin'ny toerana io fa torahana vato, dia natahotra izy mianakavikely avany kosa ve, dia niteny manao hoe mitady ianao ao ny reninao sy ny anabavinao ary ny rahalahinao. Dia zao ny nambaran'i Jesosy ao amin'ny Lioka toko fahavalo ny andininy faraiky ambin'ny folo: iza moa ny reniko sy rahalahiko? Ny reniko sy ny rahalahiko dia ireo izay mihaino ny tenin'Andriamanitra ka makato izany. Any hoe ilay olona tao anatin'ny tao ny nambaran'i Jesosy fa reniny sy rahalahiny ary anabaviny satria mihaino ny tenin'Andriamanitra. Ny fiainoana amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana napetraka Jesosy Kristy ho zava-dehibe ary tena mitondry zany atao hoe fahasambarana izany. Tsy nolavin'i Jesosy ny hoe sambatra zay reny mitondra voankazo fa sarotsaro ny any izany, mety mandalo ihany izany. Eny, mety azo itenenina amin'ny fotoana anankiray izany fa hadino amin'ny fotoana manaraka. Eny, mety azo heverina amin'ny ora sy ny fotoana nampalaza an'i Jesosy Kristy satria mbola tsisy nanenjika loatra izy tamin'izany izany teny izany, fa amin'ny moavy dia mety holevona indray satria hoenjehan'ny olona indray izany renin'iny, dia tsoka andositra indray ilay renika mampalahelo ary dirandozy satria hoenjehan'ny olona sy hovonoany arosam-bory no fatorany alefany an-tranomaiziny. Eo Jesosy Kristy nanitsy ilay fomba fitenenana hoe sambatra, dia le tena fahasambarana marina no ambaran'i Jesosy. Ary io fahasambarana io le tsy mety levona, io fahasambarana io le azo hijoroana, io le fahasambarana io le azo entina miaina misedra ny zavatra rehetrarehetra izay misy eto amin'ity tany fandanovana ity. Ary izay nanambarany tompo hoe entiko, dikan'izany hoe marina n'izay lazainao. Fa ny tena marina noho izany, izao izay mieno ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany, izany ny tena sambatra. Ny tena fahasambarana marina ry havana no ambara ny tompo soa aseho eto. Ary izany tena fahasambarana marina izany dia voalohany mieno ny tenin'Andriamanitra. Mieno ny tenin'Andriamanitra. Andeha aloha resantsika ety am-piandohana ny lanjan'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana, satria ay miankina amin'ilay tenin'Andriamanitra renesina izany a, le mitondra le ho amin'ny fahasambarana. Inona moa dia tenin'Andriamanitra ity? Satria io nambaran'i Jesosy, ombieny ombieny mihitsy mitondra izany atao hoe fahasambarana izany. Ny tenin'Andriamanitra ry havana dia fanambaran'Andriamanitra ny tenany amin'ny olona. Tsy misy olona afaka alalan'Andriamanitra. Ary izany mahatonga ny fivavahana ety ambany masoandro ry havana tsy mitovy amin'ny fivavahana kristianina, satria ny fivavahana kristianina izay iainantsika amin'ity baiboly ity dia fivavahana izay nanambaran'Andriamanitra ny tenany ho an'ny olona. Fa ny Andriamanitra ny sasany dia Andriamanitra foronina, Andriamanitra ny saintsaina sy ny eritreretina, Andriamanitra nanaovana sary voasikotra mba ampitenenina na tsy miteny aza. Fa le Andriamanitra ivavahana dia Andriamanitra manambarany tenany. Ka raha Andriamanitra ny manambarany tenany amin'ny olony, izay ny olona ny mety mahalala azy, izay ny olona ny tena mahafantoka tsara ny hoe tena Andriamanitra marina tokoa no miteny sy milaza ary manambara zavatra aminay. Hitantsika namakivaky izany hatrany amin'ny testamenta taloha, Mosesy nisehoan'Andriamanitra tamin'ny romem rehetra afo, nanambaran'Andriamanitra ny tenany tao an-tendrombohitra nanolorana ny didy folo. Ary indro ankehitrin'Andriamanitra rehefa tsy ampy ny olona izany rehetrarehetra izany, nidina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy anambarany tenany amin'ny olona. Izay le tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy le tenin'Andriamanitra tonga nofo manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona izay manatona azy. Zatra faharoa izay ilazana hoe inona moa ty tenin'Andriamanitra ity dia fampahafantaran'Andriamanitra ny sitrapony io. Tsisy alala ny sitrapon'Andriamanitra izany raha tsy Andriamanitra no mampafantatra azy. Ary izay ny fanambaran'Andriamanitra io le tenin'Andriamanitra io. Azy inanana ny voankazo ny voan'ny say. Izay le sitrapon'Andriamanitra fa ny olona dia afaka nihinana ny zavatra rehetrarehetra. Ary ny fahafantarany fa ny tenin'Andriamanitra azy inanana dia fantany izany. Kanefa moa nodikainy ny tenin'Andriamanitra. Ny zatra fahatelo izay ilazana momba ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe io tenin'Andriamanitra io koa ny fionan'Andriamanitra amin'ny olona. Miona amin'ny olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. So tsika mieritreritra tahaka ny mpianatra manao hoe aseho anay ny ray dia ampy anay izay ohatrany hoe ombadika ao loha izy hoe avoay le sekretera fa zaveny tabataba ombadika ao fotsiny a fa ataovy miseho eto ho hitanay dia iza le nilaza vaovao teo. Andriamanitra tsy izany. Rehefa miona aminao izy dia amin'ny alalan'ny teniny no ionany. Ary indro Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo efa teo amin'ny mpianatra. Izay ely izay nitoerako teto aminareo Jesosy. Mbola tsy fantatrareo ihany va? Zaro sy ny ray dia ireo ihany. Izay nahita dia efa nahita ny raiko. Izay le tenin'Andriamanitra miona amin'ny olona. Ary izany ry havana nilazana hoe mahasambatra ity tenin'Andriamanitra ity satria ao anao no hanambaran'Andriamanitra ny tenany. Ao anao no mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ao anao no miona amin'Andriamanitra. Inona indray fahasambarana tadiavinao amin'izany? Le Andriamanitra tompony zavatra rehetra no indro efa mianjahanitra sy hitanao amin'ny alalan'ny teniny. Riavina malala, nahoana tokoa moa ny sambatra izay mihaino ny tenin'Andriamanitra? Sambatra ny mihaino ny tenin'Andriamanitra arak'izany voambara izany, satria araka ny teny hita ao amin'ny Matitiko 5:5, ho an'izay noana sy mangetahita ny fahamarinana dia ho vokiny izany. Satria miona amin'Andriamanitra, mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary nanambaran'Andriamanitra ny tenany, voky ny fahamarinana izy. Matitiko 5:5, sambatra ny mangetahita sinao ny fahamarinana. Izy no fisany. Reo le miona satria mieny tenin'Andriamanitra. Sambatra izy satria lasa zanak'Andriamanitra izy eo amin'ny andininy fasia, eo amin'izany matitiko fadimy zany. Lasa zanak'Andriamanitra izy ary mazanak'Andriamanitra azy ny mahasambatra azy. Zay lesen'ny hoe tenin'Andriamanitra eo amin'ny olona ka afataran'ny olona ny sitrapon'Andriamanitra. Sambatra izy satria izy le olona madio am-po ary izy no mahita an'Andriamanitra eo amin'ny andininy fahavalo. Manatevina ny nilazany inona moa le tenin'Andriamanitra ary inona no mahatonga ny olona ho sambatra mandeha an'izany. Hiavana malala, tena sambatra tokoa, tena sambatra. Ary zay ny iresahana amintsika ny hoe ity mieno ity. Ato anatin'ny soratra masina de manana heviny ity hoe mieno ity. Mieno de mandre, ary matoa anao mandre de avelan'Andriamanitra andre ny dikan'izany. Sika mieno ity tenin'Andriamanitra ity zao de sambatra tsika satria avelan'Andriamanitra mandre. Fa Jesosy Kristy ny ariavana nampianatra ny teny to anatrehany be sy ny maro, nampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra fa izao ny zavatra nisy. Misy navelan'Andriamanitra andre sy alala, fa misy mieno ihany mandre ihany fa tsy mahafantatra mihitsy. Mandre fa tsy maheno, na mieno fa tsy mandre. Misy mijery fa tsy mahita, mijery ihany fa tsy mety mahalala. Hitantsika eo amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo, ambarany tompo zany. Misy mieno fa tsy mandre, misy mijery fa tsy mahita, ary zany mihitsy. Ianao zany zao navelan'Andriamanitra andre, ianao zao zao navelan'Andriamanitra ahita. Nahoana kosa moatsika ny tsosambatra e? Efa navahan'Andriamanitra teo anatrehan'ny hafany e. Misy mieny fa tsy mahalala, tsy mahita, ary matory aza ny sasany. Misy matory ve aminareo? Raha misy matory de io le izy io. Manina tsy avelan'Andriamanitra mandresy fa resitory? Manina tsy avelan'Andriamanitra mandresy fa miresaka amin'ny namany? Toroteny nefa dia aka tsikitsikitsika, mahafinaritra be le kirarinao, tiako be ny nanaovanao ny volonao sy ny sisa. Ny teny pahasambarany eto ny azy afa, ny kavinao tsara be mihitsy a, iza nandidy niny akanjonao iny, taiza ianao tsao resaka maly sy ny fako maly sy ny rafaka pitso. Tsy le tenin'Andriamanitra, misy mieno fa tsy avelan'Andriamanitra mandre. Ianao zao no nasenan'andre satria ianao tsy voarebirebin'izany rehetra izany. Fa mieno tsara, mifantoka tsara hoe inona hoe, raha tsy sambatra le olona le mitondra azy ankibo ary lay nampinono azy, inona indray ny mihoatra noho izany? Ny mieno ny tenin'Andriamanitra. Mahasambatra zany. Io ry havana no anetanana antsika mpianakavo, mazoto mandeha mivavaka, na de kamo azy ianao mazoto. Fa any amin'izany fotoana andehananao mivavaka izany no andrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Ary misaora an'Andriamanitra hoe tompo, afaka mivavaka satria afaka mandre ny teninao. Ho sambatra zany satria ti ny lalako ty mandeha makany am-piangonana andeha ieno ny tenin'Andriamanitra. Ary zany mihitsy ry havana. Zay ny tokony izy satria ao amin'ny fianonao ny tenin'Andriamanitra ianao no anambaran'Andriamanitra ny tenany. Ao amin'ny fianonao ny tenin'Andriamanitra ianao no ampafantarin'Andriamanitra anao ny sitrapony. Ao amin'ny fianonao ny tenin'Andriamanitra ianao no miona aminy. Ka tsy tianao ve miona amin'ny tompo? Sa miona amin'iza ny tianao? Ary rehefa tsy tianao miona amin'ny tompo dia miona amin'ny satana ianao. Zay taditio ry havana. Ary zay ny hoe mazoto mivavaka, mazoto mandeha aty am-piangonana, mazoto miara-miombona. Amireo mpiara-mivavaka fa zay ge ny afatra ao amin'ny hebreo e. Mazoto mamonjy ny fiaraha-mivavaka fa aza manao tahaka ny sasany, indrindra mainka fa efa tombotra ny fotoana. Ry havana malala, mamaky tenin'Andriamanitra. Fa io tenin'Andriamanitra vakinao isan'andro io. Io no fionanao amin'Andriamanitra. Io nanambaran'Andriamanitra ny tenany aminao. Ino alalanao sitrapon'Andriamanitra hoe tompo, inona ny tokony ataoko? Ao anao no mahita azy fa tsy any akafa kory, ao amin'io tenin'Andriamanitra io.
mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra. Zany anie no mahatonga an'io lasa fanekena any amin'ny fanokananao mpandray e. Azoto mamaky ny tenin'Andriamanitra arak'izay azo atao, fa tsy hoe rehefa tsy mahita atao. Rehefa tsy mahita atao ve ianao vao maky ny tenin'Andriamanitra? Zany hoe rehefa tsy mahita atao vao dia andeha mba hitihona amin'ny tompo. Zay ve ny fiainana? Iavako malala. Mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra. Mazoto mamonjy fampianarana. Misy konferansa zao atsy amin'ny akany ray mamonjy. Mazoto ry havana. Ny mampalahelo dia zao, raha andoavam-bola ly izy, be dehibe ny olona. Rehefa tsy andoavam-bola ly izy, tsisy ny olona. Magaga, magaga. Mahaliana ny olona kokoa ly izy rehefa andoavam-bola, satria angamba misy mivoaka ny aminy. Ty ve dia ho ariana fotsiny? Fa rehefa tsy andoavam-bola, sy nga nisy lany ariary tamin'io, dia avelany. Na andoavam-bola ry havana, na tsy andoavam-bola, rehefa tenin'Andriamanitra no renesinao, mandehana. Araraoty io fotoana io. Fa raha tsy mahay manararoatra an'izany fotoana izany ianao, mbola aneniny ianao. Hitady mpampianatra ianao, fa tsy ahita. Hikatsaka izay mitory ny tenin'Andriamanitra ianao, fa tsy andre. Ka diny mbola misokatra ry havana. Izany zaran'Andriamanitra ny teniny ho anao izany, ka asainy manana anjara ianao, mandehana. Fa sao dia manenina ny farany ry havana. Mazoto midinika amin'ireny zoky ara-panahy ireny, sy ireny ray aman-dreny ara-panahy ireny. Ireny no mameteny sy afatra Andriamanitra ho anao, ka azahoanao fiainana. Ary ny fanananao fiainana anie mahasambatra anao e. Zatra faharoa ry havana dia izao, ny mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Misy teny izay nambaran'ny mpanao salamo hoe sambatra ny manan'Andriamanitra ho mpiaro azy sy manantena azy amin'ny fotoana rehetra. Salamo fa 5:17. Ka ny ananantsika fanantenana ho amin'ny fahasambarana dia nidingana manaraka izay tanterahantsika ny mitandrina. Mitandrina izany tenin'Andriamanitra. Rehefa rentsika izy dia tandremana. Ahoana moa ny tena tiany tompo aseho amin'ny tiny hoe mitandrina ny tenin'Andriamanitra ity? Misy teny marobe iresahan'i Jesosy an'izany. Ao amin'ny Jaona 5:10 ka hatramin'ny 5:40 izao ny voalaza. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiky sy hitoerako amin'ny fitiavany, mba ho ao aminareo koa ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Iavana any malala ao amin'ny tompo. Lay io fahatanterahan'ny fifaliantsika ao amin'ny tompo no tena katsahan'Andriamanitra amin'ny fiainontsika azy. Ary rehefa mibio anatintsika izany fifaliana izany a, dia ny fitandremantsika io tenin'Andriamanitra io. Fa rehefa mitandrina ny tenin'Andriamanitra isika, izao ny zavatra hitantsika. Mitoetra ao amintsika io tenin'Andriamanitra io, ary mitoetra ao amintsika Andriamanitra raisy zanaka amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izany mahatonga antsika ho sambatra. Manana ny fanahy masin'Andriamanitra ho anaty, afaka miasa, afaka manambara ny sitrapony, afaka mahampafantatra ny tenany, ary afaka mihaona mivantana amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra talemantsika io. Tonga hivelomantsika izany tenin'Andriamanitra izany, tonga hiainantsika izany, tonga hifatoantsika amin'ny zavatra rehetra atao izany, tonga mifamatotra ary tsy afa-miala intsony amin'i Kristy isika noho ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Riavana malala, raha ambaran'ny tompo etony hoe mitandrina ihany koa, dia midika izany hoe matoky ary makato ny tenin'Andriamanitra. Ny fakatoavantsika ny tenin'Andriamanitra riavana, ny fahatanterahan'ireo zahatra ambara rehetra teo aloha ireo. Ary eto dia ambarantsika fa manomboka isika mampiatra izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny fiainantsika. Ary ny fampiarantsika izany tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izany a, dia atao amin'ny fitiavana. Io ilay ambara hoe obeisansa fa tsy soumission akory. Atao amin'ny fitiavana
atao atsitrapo zany fakatoavana ny didin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan' zany. Zany no azahoantsika aina manompo azy amin'ny fifaliana. Zany no azahoantsika hery manatanteraka zay ambarany. Fa raha tsy ataontsika mpitiavana zany, fa ataontsika noho ny antery, de ory sika satria tsy ho vitantsika ny asan'Andriamanitra. Tsy ho tanterakantsika zany a. Fisaky ny andehanao tsika de matahotra sy miororo hoe ity ve tsy hitondrahany amin'ny fahafatesana? Izy aza ny toreny eo nombony olona tamin'ny azo fijalika, maika fa iza. Fa rehefa isika kosa ny manatanteraka zany amin'ny fifaliana noho ny fahatokinan'Andriamanitra na ny fahafatesana azy amin'ny antsoin'ny Paoly, de nataony tahaka ny tombony ho azy. Tombony satria zava-dehibe ny fahatanterahany tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Riavana malana ao amin'ny tompo. Mitonantsika ny tenin'Andriamanitra, anana fahasambarana satria ny fananantsika ny tenin'Andriamanitra iainantsika ka tandremantsika. Izany no misy olona iteny amin'ny Jakoba toko voalohany andininy faharoa amby roapolo ka hatrany amin'ny fahadimy amby roapolo. Sambatra amin'ny asany izany olona izany. Ny asa fakatoavana ampitiavana ny tenin'Andriamanitra. Io no mahasambatra azy. Satria navela ny asa eo amin'ny fiainana nova azy olona vaovao le tenin'Andriamanitra ka mampanjary sy mampahomby zay rehetra taonika mampiparika sy mampitompo sy mampivelatra ny ambaindainy fanjakan'Andriamanitra. Riavana malala amin'ny tompo. Aokary hitombo amintsika ny fitiavana ny tenin'Andriamanitra ary koa ny fakatoavantsika sy ny fanatanterantsika izay ambaran'Andriamanitra. Raiso amin'ny fifaliana izay rehetra afatry ny tompo meny anao. Mety amin'ireny tenin'Andriamanitra ireny manindrona anao satria ny klemanao, ny tsy fahatanterahanao ny tsondrotsondroniny. Raiso amin'ny fifaliana mandrakariva. Fa zay tianao ihany. Fa matory eny avelan'Andriamanitra ho renao sy hitanao ary tsapanao de anovan'Andriamanitra anao amin'ny fiainanao zany. Indraindray mantsiriavana misy teny ao anatin'ny toriteny ao. Ny any tsy tiako mihainy ny toritenin'ny pastera, mamely ahy fotsiny izy. Mamely anao ahoany pastera? Kanga ty bôly. Tsy bôly tika hoe raikitra ny akamely. Fa ny tenin'Andriamanitra tena anovanao satria mihona aminao izy. Ianao no mangarindiarika io le aso miasa mangarindiarika. Ka tsy tianao ve zay? Fa mitsikitsike. Sa ianao teny hoe ho an'izany tenin'Andriamanitra zany tonga amin'le teny tanora hoe misy miaino. Ka raha izay no izy de tsy mihona amin'Andriamanitra ianao. Tsy malala ny sitrapony ianao. Tsy mahafantatra ny nanambaran'Andriamanitra ny teninao. Ianao tsy mety mihona aminy. Ianao tsy mety mandray azy. Eto ny tompo riavana de manambara amintsika. Mijery amin'ny fitaratra ianao zao ka aza mijery ny fitaratra zay ho adino rehefa avy eo. Fa mijereva kosa ny fitaratra hoe tompo, efa mety ny fiarahako aminao. Tompo, efa tsara ny fiarahako aminao. Tompo, tsy adiniko ny teninao fa toko fiainana satria mahasambatra. Fa io le fahasambarana marina zay andrandraina satria ao no ananako fiainana miombona sy mifamatotra aminao ary tsy hiala aminao tsony mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irianane ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fiadanany sy ny fahasambarany amin'ny alalan'ny teniny. Amena.